Laat die woorde van my mond en die oordenking van my hart welbehaaglik wees voor die aangesig, Here my rots en my verlosser. Amen. Baie dankie. Jy kan saam met ons die woord van die Here oopmaak. Ons gaan vanoggend saam lees uit die boek van Romeine. Romeine, vijfde hoofdstuk. Romeine hoofdstuk 5. Ons gaan daar saam lees vanaf vers 1 tot en met vers 11. In die vorige hoofdstuk het lees ons daarvan Abraham, hoe dat hy in God geglo het, en dis hom tot geregtigheid gereken, hoe dat daar die geloof om gered het, nie sy werke nie, let ons baie duidelik daarop in die vorige hoofdstuk, so kostbaar dan in hoofdstuk 5, die opskrif daar, versoening met God en vrede deur die geloof. Kom ons lees saam daar vanaf vers 1. Omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus, ter wie ons ook deur die geloof die toegang verkry het tot hierdie genade waarin ons staan, en ons roem in die hoop op die heerlikheid van God. En nie alleen dit nie, maar ons roem ook in die verdrukkinge, omdat ons weet dat die verdrukking lydsaamheid werk, en die lydsaamheid beproefdheid, en die beproefdheid hoop, en die hoop beskaam nie, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. Want toe ons nog swak was, het Christus op die regte tyd vir die goddelose gesterwe, want nouliks sal iemand vir 'n regverdige sterwe. Vir 'n goeie mens sal iemand miskien nog die moed hê om te sterwe. Maar God bewys sy liefde tot ons daarin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was, veel meer dan sal ons, nou dat ons geregverdig is in sy bloed, deur hom gered word van die toren. Want as ons, terwyl ons nog vyande was, met God versoen is deur die dood van sy seun, veel meer sal ons deur sy lewe gered word, nadat ons versoen is. En nie alleen dit nie, maar ons roem ook in God, deur ons Jesus Christus, deur wie ons nou die versoening verkry het. Net tot daar uit God se onfeilbare woord. Jy kan maar net so sit, dan gaan ons saam bid. Ons almagtige God en Vader, baie dankie vir hierdie oggend. Dankie dat ons so saam kan wees. Dankie dat U ons ook so byeen kom roep het as gemeente. En U het vir ons elkeen wat hier sit en ook staan moontlik gemaak het om hier te kan wees. Dankie daarvoor. Vader, ons loof en ons aanbid U, ons dankie vir hierdie kersttyd wat ons kan vier, eerskomende Dinsdag, Here Jesus, die koms van U na hierdie aarde, daardie dag wat ons vier, dankie daarvoor, en dat ons hierdie tyd kan geniet, saam met familie en vriende, en waar baie van ons broeders en susters weg is, weet ons met vakansie, op ver paaie, Here kom bid ons, dat hulle allemaal lekker sal uitrus, Here ons gun dit vir hulle, ons geniet het as ons broeders ook kan uitrus en 'n goeie tyd kan geniet in U, Here Jesus. En ons bid ook dat U vir hulle ons, elkeen van hulle, veilig weer terug sal bring hierheen. Ons bid vir hulle, veral ook, dink ons aan ons leraarspaar, vir Dominee Gerry en Tannie Daleen, dat U vir hulle sal kom toerus daar aan die kant, dat hulle sal kom versterk met nuwe krag, dat hulle lekker sal uitrus. En weer kan sal terugkeer in 'n nuwe jaar met ywer en passie vir U, om te doen dit wat U van hulle ook verwag. Dankie daarvoor. Heer, dankie dat ons kan bid vir ons gemeente. Here, ons dink so aan elkeen op die siekelys. Dankie vir die wat U aangeraak het, die wat U reeds aanraak. Ons dink ook aan die wat deur operasies is, wat mooi aansterk. Dink aan ons broeder Louis Maritz, Here, wat ek gister mee gepraat het, wat sê, dis maar moeilik, 6 maande se herstelproses van sy skouer. Kom, dink ons ook aan hom, Here, dat U vir hom sal vashou in die tyd, dat hy sal weet, U is met hom, elke dag dra U deur, ook elke ander en Here, en dalk sommige wat ons hiervan bewus is nie, die wat dalk 'n geliefde aan die dood afgestaan het, of iemand wat hartseer het, dat hulle in die dag, Here, oor hierdie tyd van kersttyd, net weer eens sal besef, die God van ontferming. Dankie vir U, Here, wat met ons bemoeienis maak. En Vader, ook nou waar ons so uit die woord gelees het vanoggend, is het ons gebed, dat U met ons sal kom ontmoet. Heilige Gees, dat U hy deur sal beweeg, van sitplek tot sitplek, dat hy harte sal oopmaak, om hierdie woord te kan ontvang, hy woord wat lig gee, hy woord wat lewe bring, en Here, dat hy jy self in en deur dit sal verheerlik. Dankie dat ons het kan bid in die naam, ons eer die daarvoor. Amen. Ons wil graag die aandag let daar op vers 8, net daar die woorde, maar God bewys sy liefde. Maar God bewys sy liefde. En dan ons thema vanoggend is die bewys van God se liefde. Die bewys van God se liefde. En wat 'n bemoediging is dit nie om te weet dat God sy liefde aan ons as mens kom bewys het nie. En ons is nou in Kerstyd, hierdie kosbare tyd wat ons tyd het saam met familie en vriende en ons gedenk hierdie tyd van die Here Jesus Christus wat na die aarde gekom het. En ons weet dit wat vir ons behels, hoe kosbaar dit nie is nie. En dit is ook juist vanoggend die fokus van hierdie woord, hoe dat God sy liefde aan ons bewys het. Nou die biduurganger sal weet, ons het in 4 bidure hanteer 4 temas wat hulle vervulling het in die Here Jesus Christus toe hy gekom het hier na die aarde. Ons het vinnig gekyk na daardie woordjies. Die eerste een was vrede, die tweede een was hoop en dan die derde een vreugde. En dan die laaste woordjie wat ons nou woensdag hanteer het was liefde gewees. Liefde. Wat hierdie tema wat in vervulling gekom het toe die Here Jesus aarde toe gekom het. En as ons gaan kyk vanoggend na ons tema, daardie woorde, die bewys van God se liefde. Daardie woord liefde in die Grieks is dit die Griekse woord agape. En dit is daardie liefde van God. Dit is 'n liefde wat doen. Dit is 'n werkwoord, soos baie dit sê. Een van die skrywers, Gary Chapman, hy het 'n boek geskryf, Love is a Verb. Dis die gedagte hier, hierdie liefde wat 'n werkwoord is. Dis 'n aksiewoord. En hierdie liefde is iets wat bewys word met 'n daad. 'n Daadwerklike aksie, iets wat gesien kan word, wat ons as mens op kan let, wat vir ons iets beteken daardie daad. En ons het ook gesê woensdag, dis soos wanneer ons iemand sien in nood, wat hulle self nie kan help nie. Daardie persoon is in 'n moeilike omstandighede en ons sien daardie persoon in nood en ons steek 'n helpende hand uit en ons help daardie persoon wat hulle self nie kan help nie en daardie persoon kan niks teruggee vir ons nie. Niks teruggee nie. Dis wat God kom doen het. Hy het sy liefde aan ons kom bewys. Hy het sy hand uitgesteek na ons as mens in nood. Hy het ons kom help en ons kan niks terug doen nie. Ons kan nie iets teruggee vir daardie hulp wat hy aan ons kom verleen het nie. Daardie daad wat hy kom bewys het nie. Ja, vriende, hy het dit bewys. En ek het al baie hierdie woorde gesê en dit was die eerste keer toe ek het gehoor het, was op kweekskool. Toe Dominee Gerard het dit een keer in die klas gesê het, en het my in my hart getref. En hy het gesê dat God het die mens so lief, maar het sou ons niks gebaat het as God net heeltyd gesê het, mens, ek het julle so lief, ek het die mensdom so baie lief, ek het julle lief, en het is die hele woord vol, van die begin tot die einde, lees ons hoe dat God ons lief het, maar het niks gedoen om daar die liefde te bewys nie. As God nie iets gedoen het, om daai liefde van hom te bewys nie, dan was ons allemaal nog verlore. Geen hoop in hierdie wêreld gehad nie. Maar ons weet, dis die ding, God bewys sy liefde daarin, het ons gelees in vers 8, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. En die woord bewys, is baie duidelik, is iets wat mens kan sien, so Engels sal sê, dis evidence, die bewys is daar, to show, to prove, to establish, to exhibit, dis soos 'n tentoonstelling, 'n uitstalling, as ons dink aan 'n kunstenaar wat sy werk uitstal, en mens kan daar rond beweeg, die bewys is daar van sy hande werk, dat hy is die skuldenaar, hy het dit geskilder daar die werk, by sy uitstalling, en God het daar die uitstalling van die eeuwe, Jesus Christus aan die kruis, het hy sy liefde kom bewys, sy hande werk, sodat almal kan weet. En vriende, dis hoe ons weet iemand het ons lief. Hoe weet ons ons pa, ons ma, ons broer of suster, vriend, familielid het ons lief? Hoe weet ons dit? Dit wat hulle doen, nie dit wat hulle sê nie, dit wat hulle doen, daardie klein dade, daardie klein werkies, daai tye wat hulle opdaag, wanneer ons dit nie verwag het nie, daardie klein geskenkie, daai oomblik wat ons hulle nodig het en hulle is daar, om ons te help, te ondersteun, 'n moeder, vader wat ons groot gemaak het uit liefde, uit daardie daad, daai is die liefde, dis bewys. Nou ons sien dat elke mens uit die woord van die Here, dis die hartseer saak, ons word gebore sonder God, sonder hoop in hierdie wêreld, soos dit staan in Efesiërs 2 vers 12. Ons het in hierdie wêreld ingekom as geen hoop, ons het niks, ons is verlore, soos die woord het beskryf, vyande van God, vreemdelinge wat die beloftes van God betref. Romeine 3 vers 23 sê ons almal het gesondig en het ontbreek ons aan die heerlikheid van God. Ons kan nie met God in 'n verhouding leef nie. Ons kan nie tot sy heerlikheid nader nie. As gevolg van hierdie sonde van een mens, Adam, die federale hoof, die een wat pa staan vir die hele mensdom, Adam, het gesondig. En so het die sonde deurgedring tot elke mens. Ons het gestop vanoggend daar by vers 11, net die volgende vers, vers 12 sê, daarom, soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het, en deur die sonde die dood, en so die dood tot alle mense deurgedring het, omdat almal gesondig het. Niemand word uitgesluit van hierdie hartseer tragedie nie. Almal het gesondig. Maar ons het gelees in ons gedeelte in vers 8, daardie woord in die Bybel, maar. Ons lees hier baie keer hierdie droewigheid of 'n moeilikheid of dan lees ons daai woord maar God. En ons het weer eens hier gelees maar God bewys sy liefde. Hy bewys sy liefde. Romeine 6 vers 23 sê vir ons die loon van die sonde is die dood. Dis erg. Dis die saak, die ewige dood, ja die fisiese dood, maar ook die ewige dood. Maar dan net verder die genadegawe van God vind ons in Jesus Christus. Die eerste gedagte, die loon van die sonde is die dood, dit is die negatief, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus ons Here. Die ewige lewe, dis God wat sy liefde kom bewys het. Daarom gaan ons vanmôre kyk net na een hoofgedagte met drie subgedagtes wat daaruit vloei. Onder hierdie tema, die bewys van God se liefde. En is juist vanoggend vir iemand wat dalk hier sit of inluister, wat nog nooit hierdie liefde besef het nie, wat nog nie hierdie bewys raak gesien het of gevind het nie, dat jy het vanoggend kan vind. En ook vir u liewe kind van God, om net weer eens te sien, te beleef, te herdenk, hoe dat God sy liefde aan ons bewys het, juist in hierdie tyd, Kerstyd, wat ons nou Dinsdag gaan vier, om te dink aan God, hoe dat hy sy liefde aan ons as mens kom bewys het. In die eerste plek, die bewys van God se liefde is, daar die eerste hoofpunt wat ons sal hanteer, hy het vir ons sy seun gestuur, om vir ons te sterf op die regte tyd. Hy het vir ons sy seun gestuur, om vir ons te sterf op die regte tyd. En dit ons gelees ook daar in vers 6, want toe ons nog swak was, het Christus op die regte tyd vir die goddelose gesterf. Dit is hoe God sy liefde bewys het. En daarom sien ons dan ons eerste sippunt wat daaruit vloei, hy het vir ons sy seun gestuur. In 1 Johannes 4 vers 10 lees ons, hierin is die liefde, nie dat ons God lief gehad het nie, maar dat hy ons lief gehad het en sy seun gestuur het as 'n versoening vir ons sondes. Hy het sy seun gestuur, hy het iets gedoen, hy het 'n daad, hy het bewys. My seun, gaan na die aarde, gaan na die mens, ek stuur jou. Daardie woord stuur in Grieks is die Griekse woord apostelou, hoor die apostel. Dis waar die woord apostel vanaf kom, 'n gestuurde. Jesus Christus is die grootste apostel van alle eeue heen, die gestuurde van God, die seun van God, gestuur na hierdie aarde. Dis die bewys van God se liefde, dat hy sy seun gestuur het. Johannes 3 vers 16, wat ons almal so goed ken, en ons het vanoggend het saam gesing, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Kan hê. Dis 'n moontlikheid vir elke mens. En dan sê in vers 17, want God het sy seun in die wêreld gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. Deur hom gered kan word. Dis waarom hy gestuur is na hierdie aarde, dat ons deur hom gered kan word. En as ons lees van die enige gebore seun, is dit waar, soos daar sê, sy enigste seun? Dis God se, hy het nie ander seun nie, dit is God se unieke seun. Gebore, soos ons lees uit die maagd Maria. Dit is die Heilige Gees het oor haar vader geword. Lees ons daar in Lukas 1, waar die engel vir haar sê, die Heilige Gees sal oor jou kom. Die krag van die Allerhoogste sal jou oorskadu. Daarom weet ons, toe die Here Jesus gebore is, was het uit God, die Seun van God. Maar, dit is nie toe die Here Jesus sy ontstaan gehad het nie. Hy het nie toe ontstaan daar die oomblik toe Maria geboorte gegee het nie. Die Here Jesus bestaan al van eeue af. Ons lees daarvoor op die blaadjie en het smelt my so mooi in met die woord vanoggend, Johannes 1 vers 1 tot 14, en ons weet in Johannes 1 vers 1 lees ons die woord was God en by God, daar die waarheid, die woord self was God. En in vers 14 lees ons in die woord het vlees geword en en onder ons kom woon en ons het sy heerlikheid aanskou, die heerlikheid van die enige geborene wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. Die enige geborene, die uniek geborene, die seun van God, ja, God self. In Johannes 10 vers 30 sê die Here Jesus, ek en die Vader is een. Hulle is dieselfde, hy is gestuur na hierdie aarde toe en hy was gehoorsaam. In Filippense 2:6 lees ons, hy wat in die gestalte van God was, in die gestalte van God, hy was God, het het geen roof geag om aan God gelyk te wees nie. Hy het geen roof, hierdie woord roof word beskryf as ondink aan 'n leeu wat 'n bok gevang het. En hy klou daaraan vas, as van die ander nader kom, dan gryp hy en hy brul vir hulle, dis myne, hy hou vas daaraan, myne. Dis nie wat die Here Jesus gedoen het nie. Sy posisie wat hy gehad het daar in die hemel, seun van God, engele wat dag en nag voor sy aangesig val en hom aanbid, hom heerlikheid en eer toeroep, daai posisie wat hy het dit geen roof geag nie. Dan lees ons in vers 7, maar het homself ontledig deur die gestalte van 'n dienskneg aan te neem en aan die mense gelyk geword. Daarom skryf hy in die woord van die Here in die evangelies, ek het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien. Net soos die seun van die mens nie gekom het om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as 'n losprys vir baie. Dis wat hy kom doen het, mens kom word, vlees. Hy het juis kom deel in ons as mens. Hier op aarde kom wandel, sondelose lewe let wel, kom sterf. Jesus was gehoorsaam, toe God die Vader gesê het, gaan word mens. En hy kon net een oomblik gesê het, laat ek het mens wees, en hier was hy, maar nie, hy het gekies om gebore te word, alles deur te gaan, wat 'n mens deur gaan. Hy was gehoorsaam toe God hom gestuur het, en hierin vind ons die bewys van God se liefde, dat hy sy seun gestuur het, sy unieke seun, hy wat gelyk is aan God die Vader, het hy gestuur na hierdie aarde toe. Hy het vlees kom word, hy was gehoorsaam aan die stem van sy Vader. Dan sien ons in ons tweede gedagte vanoggend, God het hom gestuur na hierdie aarde toe, die bewys van God se liefde, om vir ons te sterf. Om vir ons te sterf. Ons lees in vers 6, net daardie woorde vir die goddelose gesterwe. In vers 8 lees ons, gesterf het toe ons nog sondaars was. Toe ons nog sondaars was. Dis wat Jesus kom doen het. Dis waarom hy gestuur is na hierdie aarde toe. Dit was nie my seun, ek stuur na die aarde toe om maar net hier te lewe en 'n lekker lewe te leef en te voel hoe dit voel om mens te wees nie. Nee, hy is gestuur na hierdie aarde toe om te sterf vir ons as mens. En hy het geweet, sy hele lewe deur het hy geweet, ek gaan sterf vir hierdie mense om my. Mense wat hom gevloek het, geskel het, vir hom gesê het, hy is 'n wynsuiper en 'n vraat, wat vir hom gesê het, hy self uit Beelzebul, die owerste van die duivels, dryf hy dit uit, hom beskuldig het, wat hom geslaan het, hom gespoeg het, valse beskuldigings teen hom aangelê het, en hy het stil gebly, terwyl hy dit gedoen het, hy was stil voor hulle, en ons as mens word beskryf, net in hierdie gedeelte, deur die woord van die Here, sien ons die verdoemenis hoe ons beskryf word, as vyande van God, onder die toren van God, maar ons sien net hier in vers 6 en 8, dan vers 6 lees ons, ons was swak, toe ons nog swak was, en daar die woord swak dui op, 'n morele swakheid, daar die woord in die Grieks word meeste van die tyd gebruik om, te verwys na 'n liggaamlike swakheid of siekte, maar in hierdie konteks hier wys dit na 'n morele swakheid, 'n swakheid om reg te doen, om God te loof en te prys, om God te eer, om die Here te dien, 'n swakheid daarin. Dan lees ons ook daar in vers 6, ons is goddeloos, en daardie woord in die oorspronklike taal is to fail to worship God. Ons val daarin om God te dien, om hom te loof. Laziness to worship God, 'n luiheid, 'n laksheid om God te dien. En vers 8, ons is sondaars. Nou hierdie woord hier, sondaars, is nie net die algemene gebruik om te sê dat ons sondaar is nie, maar dit is om ons te beskryf in ons toestand as verlore mens, dat ons volhard daarin om sonde te doen. Iemand wat aanhou om sonde te doen, sal hy oog oopmaak die oggend is al, die heel dag deur, kan nie anders nie, sondig net die heel tyd. Dit is ons toestand, hoe ons beskryf word, hierdie mens, wat heel tyd hierdie wette van God oortree, aanhoudend, God sê hy bewys sy liefde daarin, dat hy sy seun gestuur het, om vir ons te sterf in hierdie toestand, toe ons nog sondaars was. En ons lees daar in vers 7 wat hy sê, want nouliks sal iemand vir 'n regverdige sterwe, vir 'n goeie mens sal iemand miskien nog die moed hê om te sterwe. Hy sê, dit is skaars dat jy vind dat iemand vir 'n regverdige sal sterwe. En daardie woord regverdige dui nie op iemand wat volmaak is nie. Dis dieselfde woord wat gebruik word byvoorbeeld vir Job, wat regverdig was vir God. Hy het die Here gedien, ja, hy kon ook sonde doen en het sonde gedoen, maar hy het regverdig vir God gewandel, hy was reg met God, soos Abraham, regverdig. Nou, iemand sal nog nie moed hê om vir so 'n persoon te sterwe, vir 'n goeie mens. Ons sal nog nie moed hê, as iemand dalk vir jou sê, vir daardie persoon, of daardie persoon, of daardie familielid, wat vir ons lief is, om vir hulle te sterf, of vir 'n geliefde broeder in die Here, wat ons weer die Here dien, ons sal dalk nog vir hom sterf, sal daai moed hê, maar as iemand vir jou sê, gaan sterf vir daardie persoon, wat al daardie vroue en kinders verkrag en molesteer het, en soveel mense doodgemaak het, of dalk een van jou eie familielede doodgemaak het, gaan sterf vir daardie persoon? Nee, ons sal nie die moed hê nie, ons sal nie kan nie. Dan sê in vers 8, maar God bewys sy liefde tot ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was, toe ons daardie was wat moord pleeg en aanhou oorspel. Daardie mens wat teen God oortree, rebels is teen hom, vir daardie mense, vir ons, na die toestand, toe ons in daardie toestand was, het Christus vir ons gesterf. Filippense 2:8 lees ons net verder, ons het gelees vers 6 tot 7, nou vers 8 sê, en in gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verneder, deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja die dood van die kruis. Die Here Jesus was gehoorsaam gewees tot op die einde. Hy was gehoorsaam toe sy vader sê gaan, hy het gegaan aarde toe, hy het mens geword. Hy was gehoorsaam hier op aarde gedoen wat sy vader hom gevra het, tot die einde toe, tot sy vader gesê het, my seun, jy moet nou gaan sterf aan die kruis. Hierdie mense wat jou so vloek, wat sê, kruisig hom, vir hulle moet jy sterf. En hy het gedoen. Hy het op die kruis gehang en gesê, Vader, hierdie mense wat my so vloek, en my skel, en my bespot, as hy sê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Hy het vir hulle gesterf, vir u, ook vir my, het hy gesterf. Markus 10 vers 45 lees ons waar hy sê, want die seun van die mens het ook nie gekom gedien te word nie, wat ek ook vir u vroeër genoem het, maar om sy lewe te gee, as 'n losprys vir baie. Ons het hierdie skuld gehad vir God, soos die engel sê, daardie slagspreek, we owed a debt we could not pay, and he paid a debt he did not owe. Dis wat die Here Jesus kom doen het. Al daai skuld van al die mense deur al die eeue heen, al u skuld, al my skuld, was op hom neergelê. Hy het gesterf vir ons. En ons sien reeds deur die Ou Testament heen, met die Ou Testamentiese offersisteem, hoe dat het reeds heen gedei het, toe daardie paaslam geslag word op paasdag, en vir die hele volk versoening gedoen is, hoe daardie paaslammetjie heen gewys het op Jesus Christus, wat sou sterf, die vlekkelose, volmaakte paaslam, vir die hele mensdom, het hy kom sterf. Markus 2 vers 17, lees ons, sê die Here Jesus vir hulle, die wat gesond is, het die geneesheer nie nodig nie, maar die wat ontsteld is, ek het nie gekom om regverdiges te roep nie, maar sondaars tot bekering, dis hoekom die Here Jesus gekom het, sondaars tot bekering te roep. Dis hoekom hy gekom het om te kom sterf, laat ons gered kan word, sodat ons vanoggend kan hoor, kom na my toe, dat ek jou kan red. God het sy liefde bewys aan ons elkeen, dat hy sy seun gestuur het, maar nie dit alleen nie, maar dat hy sy seun gestuur het om te sterf, en dat ons deur sy sterwe gered kan word. Sodat ons kan deel in sy ewige heerlikheid, kan deel in sy opstanding. Soos Paulus skryf, ons het deel aan sy sterwe, aan sy lyde, aan sy sterwe, en daarom weet ons, dat ons ook deel sal hê aan sy opstanding. Christus moes sterf. Daardie belangrike waarheid. Maar hy het vir ons gesterf toe ons nog sondaars was. Verlore mense, sonder hoop, sonder God in hierdie wêreld, soos die woord dit beskryf. Toe het hy vir ons gesterf. En as ons self indink, ons sal nie bereid wees om vir so 'n persoon te sterf nie. Maar God was bereid. Hy het sy seun gestuur. Hy het vir ons gesterf. In daardie toestand wat ons was. En ek dank God daarvoor. Ek dank God dat ek daardie vers kan lees, vers 8, Romeine 5 vers 8. Maar God bewys sy liefde daarin. Hy bewys sy liefde. Ons laaste gedagte vanoggend. Hy het vir ons gesterf. God bewys sy liefde dat hy sy seun gestuur het om vir ons te sterf op die regte tyd. Op die regte tyd. Ons het al gelees in vers 6, want toe ons nog swak was, het Christus op die regte tyd vir die goddelose gesterf. En hierdie woord goddelose word juist hier gebruik. Dit sluit alle mense in. In die begin van die boodskap vir u duidelik uitgelig dat almal het gesondig. Almal val onder hierdie beskrywing van goddeloos. Sonder God. Sonder hoop. Ontbreek aan die heerlikheid van God. Nie in staat om God te dien nie. Maar hy het daardie tyd bepaal, daardie moment in tyd, dat Christus sou sterf aan die kruis. Daardie tydsberekening van God was perfek gewees, toe Jesus gebore word, geleef het op aarde en gesterf het. In Galasiërs 4:4 lees ons, maar toe die volheid van die tyd gekom het, het God sy seun gestuur, gebore uit 'n vrou, gebore onder die wet, om die wat onder die wet was, los te koop, sodat ons die aanneming tot kinders kan ontvang. Daardie tydsberekening, soos genoem het, God het dit presies bereken, die regte tyd, die bepaalde tyd van God. Hy het dit so gekies, dit sou nie op 'n ander tyd gebeur nie, nie 'n ander dag, nie 'n ander datum, daardie dag, daardie datum, daardie tyd. Dis wat God gekies het. Hy het geweet, dit is die tyd wat nodig was, sodat ons kan weet, hy het sy seun gestuur, om vir ons te sterf. Alles het afgeloop op daardie oomblik in tyd, jy kan maar gaan kyk, deur die geskiedenis heen, daar word gepraat van voor Christus, as ons praat van tydsverwysing en na Christus, want daardie moment van Christus, bepaal daardie twee verskille in die eeuwe. Voor Christus, na Christus. Nou die nuwe moderne mense wil het verander, die Engels is ons BC, before Christ, en dan vind ons AD, wat na Christus is, wat soms sê is after death, maar is nie eintlik after death nie, is in the year of the Lord, dis wat die woorde beteken in Latyns. En die gedagte hiervan is daar die perfekte berekening. En hulle wil het verander die nuwe mense om te sê, before the common era, of the common era. Maar nog steeds, al verander hulle dit, hoekom is daar onderskeid? Wat maak daar die onderskeid tussen hierdie twee eras? Christus, die kruis daar tussen daar die twee eras. Daar die bepaalde tyd, wat God gekies het, dat Jesus sou sterf. Daar die bepaalde tyd is vir elke mens daar om vandag te kan sien, daar's 'n tyd in die geskiedenis wat Jesus gesterf het. Dis daar. Die moderne kritici en almal kan probeer doen net wat hulle wil om daardie dag weg te neem, om daardie gebeurtenis en tyd van kant te maak. Hulle sal dit nie regkry nie. Sal nie moontlik wees nie. Dis vas, dis waar. God het dit so bepaal. Sy tydsberekening was 100% op die regte tyd het hy sy seun gestuur om 'n sondelose lewe te leef, om te sterf op hierdie aarde vir u en vir my. toe hy vir ons sterf. Elkeen van u wat hier sit vanoggend, ek wat hier staan, wat kan getuig, ek het daar die waarheid van die evangelie, Jesus wat gestuur is, vir my kom sterf het, my eie gemaak, ek weet van daardie dag, weet van daardie tyd, toe God my kom red het, het hy ons kom verlos. En ons het gelees in hierdie gedeelte van die hoop wat ons het, daar in vers 2, die hoop op die heerlikheid van God, daar die hoop het in ons harte ingekom. Daar die hoop wat ons het, daar die hoop wat nie beskaam nie, daar in vers 5 wat hy sê nie, hoop beskaam nie, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is, deur die Heilige Gees, wat aan ons gegee is. Hierdie liefde wat God bewys, het hy in ons harte kom uitstort, ook op die regte tyd, toe hy ons kom red het, daar die moment in tyd, het hy daar die liefde in ons hart kom uitstort. Op die regte tyd het ons kom red. Hy het ons kom verlos van die straf van sonde. Hy het ons kom verlos in totaliteit van sonde. En is so mooi, dit word so uitgebeeld in die Romeine brief. Ons is verlos, genoem het eerste van die straf van sonde. Dis regverdigmaking, bietjie dogma. Regverdigmaking, blaamloos, in die hemele, in Christus, ons posisie, vlekkeloos. Regverdigmaking, verlos van die straf van sonde. Maar verder, ons is ook verlos van die krag van sonde. Dit is heiligmaking. Daar om meer en meer soos Christus te wees. Daar die instaatstelling om die goeie te kan doen en te wil doen. Ons word nie nou meer beskryf as die werkwoord sondaars nie, aanhoudend besig om heeltyd sonde te doen nie, maar as verloste. Verloste. En dan laaste, ons is verlos. Ons word verlos. Dit is in die toekoms nog van die teenwoordigheid van sonde. En dit is verheerliking. Dis waarna ons uitsien. Dit is waarvan gepraat word daar in vers 2, die hoop op die heerlikheid van God. Om verheerlik te word, 1 Johannes 3:2 wat sê, dat ons sal Christus sien soos hy is, omdat ons aan hom gelyk sal wees. Ek sluit af, God bewys sy liefde aan ons elkeen, aan elke mens, op hierdie aarde, daarin, dat hy sy seun gestuur het. Hy het sy seun gestuur vir elkeen van ons. Die bewys is daar. Hy het vlees geword vir ons. Maar hy het sy seun gestuur met 'n taak, met 'n doel, om te sterf. Om te sterf aan daardie vloekhout. En dit wat ons in Kerstyd herdenk, Jesus het aarde toe gekom. Herdenk ons nie die feit dat Jesus aarde toe gekom het? Yes, Jesus het aarde toe gekom. Hoekom het hy aarde toe gekom? Om te sterf vir ons as mens. As ons dink aan hierdie Kerstyd aan Jesus meer as 'n babietjie, ons dink aan daardie babietjie wat kom sterf. Ek dink net, liewe ouer, daardie moment toe u geboorte gegee het aan 'n kind en u moes dink, hierdie seentjie van my gaan moet sterf. Gaan moet sterf vir 'n sondige wêreld, 'n sondige mensdom. Dis wat hy kom doen het. God het sy liefde kom bewys. Wat 'n grote liefde is daar nie. Dink jy self daarin, liewe ouer, as jy jy kind moes gee om te sterf, dat jy liefde so moes bewys, dat jy kind sou gee om jy liefde te bewys. Dit is wat God kom doen het. Dit is wat ons herdenk oor hierdie tyd. Dit is wat ons herdenk op hierdie dag, vandag, liewe kind van God. Dis die liefde wat God aan u bewys het, wat hy sy seun gegee het, en hy het daardie tydsberekening perfek uitgewerk. Op die regte tyd het Christus vir ons gesterf, dat ons kan weet, dit is waar vir my, vir my. Elkeen van ons weet, u weet hierdie waarheid. Hierdie waarheid is nie die eerste keer, glo ek, wat meeste van u dit gehoor het nie. Dat Christus na hierdie aarde toe gestuur is. Hy was gehoorsaam en hy het kom sterf vir ons as mens. En dis hoe God het bepaal het. Hy het dit so uitgewerk op daardie tyd, dat ons in hierdie tyd wat ons nou in leef kan weet, God se tydsberekening is perfek vandag ook, vir elkeen van u wat hier sit, om hierdie woord te hoor, dat hy sy seun gestuur het om vir u te sterf. Liewe kind van God, vir u om weer vandag te kan sê, Here, ek dank u. Dank u dat u liefde aan my bewys het. Here, as u nie u liefde aan my bewys het nie, was ek nog verlore. Dank u dat u u seun gestuur het. Dank u vir daardie dag dat ek u seun kon aanneem het. En kan weet, maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo. Dank u vir daardie waarheid. Maar dan ook vir iemand vanoggend wat sê, Here, ek het vanoggend vir die eerste keer besef, dat u u liefde aan my bewys het. Dankie vir die bewys van u liefde. Ek kom omhels dit in my hele lewe, met my wese. Here, ek wil ook hierdie liefde my deel hê. Maak my u kind. Mag dit 'n waarheid word vir iemand vanoggend. Kom ons buig die hoofde. Vader, ons kom vanoggend na u toe in diepe aanbidding. En ons sê vir u dankie. Dankie Here dat u u liefde aan ons bewys het. Dankie vir u liefde. Here, maar as u liefde net daar rond was en het was maar net sentimenteel. Here, dan weet u sou dit nie vir ons iets beteken nie. Maar Here, dankie dat ons kan lees in Romeine 5 vers 8, maar God bewys sy liefde daarin dat hy vir ons sy seun gestuur het om vir ons te sterf toe ons nog sondaars was. Dankie daarvoor. Dankie Here Jesus vir u liefde, dat u bereidwillig was om te sterf aan die kruis vir ons sondes. Dankie dat ons dit kan gedenk vandag. Here, ek wil ook kom bid vir iemand wat vandag sê, Here, ook vir my. Die eerste keer vandag, ek omhels dit. Ek dank u vir die bewys van u liefde. Amen. Ek nooi ek uit na vanaand se erediens om 6:30. Kom ons bid om die seën van die Here. Mag nou die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees, met die elkeen wees en bly, en herinner ons aan die bewys van God se liefde. Amen.